SMS fra vores lytter MT. Vingegård, og så tre udråbstegn mere. Det kommer vi tilbage til MT lidt senere. Der er cykelfeber i Danmark. Der er også andre nyheder. Om lidt skal vi se nærmere på, hvorfor hollandske bønder er i oprør og blokerer veje i øjeblikket på de kanter. Vi skal også se nærmere på, at flere og flere kommuner forbyder soundboxe, altså de her enormt store og meget potente USB-højtalere. Flere kommuner er klar med forbud mod de forstærkede musikanlæg i byparker og andre offentlige samlingspunkter. Blandt andet Kerteminde Kommune og Gladsaxe Kommune, og også i Aarhus drøfter man i øjeblikket et forbud. Jeg vil også gerne lige rydde op i en historie, som vi har slået an lidt tidligere på morgenen, nemlig den at være fjerde sygeplejerske inden for det første års ansættelse i Region Hovedstaden forsvinder derfra. Altså finder andet sted at arbejde. Og det gælder også hver tredje social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Hvorfor, har jeg spurgt, og har fået et par bud på et svar. For eksempel fra Sara, der godt nok ikke er blandt de nyuddannede, men alligevel skriver sådan her. Jeg forlod Region Hovedstaden for 2 år siden til fordel for et job i lægepraksis efter 18 års arbejde som sygeplejerske. Primært på grund af tiltagende dårlige arbejdsforhold og lønnen. De penge, der bruges på at undersøge, hvad årsagen er til, at sundhedspersonale forlader Region Hovedstaden, burde bruges på bedre løn og arbejdsforhold. Da dette er årsagen, skriver Sara. Ja, det er vist det. Men jeg hører meget gerne fra folk, der har et bud på, hvorfor det er så svært at få de nyuddannede til at blive i Region Hovedstaden, og måske blive i det hele taget, fordi der kan jo også være problemer i andre regioner. De har bare ikke rigtig sat tal på det endnu. Man kan skrive ind til Radio 4 morgen på nummeret 1424. Landmænd i Holland har de seneste uger iværksat store protester, blokeret motorvejene til Tyskland med traktorer og været i voldelige sammenstød med politiet. Så sent som i sidste uge trak politiet i Heerenveen i det nordlige Holland pistoler og afgav skud, både varselsskud og et skud, der var centimeter fra at ramme hovedet af en 16-årig landmand. De hollandske landmænd er vrede over et initiativ fra regeringen, der skal halvere landets kvælstofudledning inden år 2030. Det betyder nemlig konkret, at hver tredje husdyr skal ud. Det vil nærmest nedlægge landbrugserhvervet, mener de. Tore Keller har fulgt sagen som europakorrespondent for Avisen Information. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har hørt protester fra bønder tidligere i sådan syd for os, forskellige europæiske lande. Hvorfor er de her protester, vi ser i Holland nu, noget særligt?
De er noget særligt, fordi de er et udtryk for noget, som vi formentlig kommer til at se mere af de kommende år. Nemlig det her sådan clash mellem det stigende behov for miljølovgivning, strammere miljøkrav, både på klimaområdet, men også i forhold til udslippet af kemikalier osv., Og så udkants Holland i det her tilfælde, men det har været det samme med udkants Frankrig og udkants Danmark osv. Så det er lidt det her sådan sammenstød, som sker mellem land og by i forhold til miljølovgivningen, som formentlig vil være nødvendig at gennemføre på en eller anden måde, men hvor at det bliver hulensvært for regeringerne at finde den rigtige sådan, måde at gøre det på.
Tore Keller, vi har jo hørt om en skudepisode, hvor en 16-årig var tæt på at blive ramt i hovedet. Hvorfor fylder den så meget?
Jamen, det gør det jo, fordi at det er ikke helt normalt, at hollandsk politi trækker tjenestevåbnet og skyder mod, altså ikke afgiver varselsskud, men man skyder mod hollandske landmænd. Det bliver selvfølgelig brugt af landmændene også til at vise, at myndighederne går alt for langt i deres forsøg på at kontrollere den her protest her. Og det har selvfølgelig givet enormt meget omtale i Holland, at det var så tæt på at gå fuldstændig sådan fatalt galt, det her. Der er så ingen, hvad hedder det, igangsat en undersøgelse i den uafhængige politimyndighed i Holland, som så skal forløbe. Men det var rigtig tæt på at gå galt, og det har selvfølgelig trukket en masse overskrifter i hollandske medier.
Bare lige for at være helt sikker, blev han ramt, eller var han tæt på at blive ramt?
Sådan som jeg forstår det, så flyver den her kugle få centimeter fra forbi hans hoved.
Okay. Hvad er det helt konkret, de gør? Altså, vi hører om afspærringer af store veje, hvor Kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle aktioner, de har gang i?
Ja, det har faktisk været gang i en måned, det her nu, så siden starten af juni, og særligt efter, at den hollandske regering fremlagde sit forslag til, hvordan man skulle reducere kvælstofudledningen fra landbruget. Altså, man har set demonstrerende landmænd på blokere vejene, ikke? Som du sagde før. Man har set halmballer, som der var tændt ild i, både inde i byerne og ude ved motorvejene. Man har særligt set blokerede supermarkeder, altså at distributionen af fødevarer til befolkningen er blevet påvirket af det her. Og så har man altså også set, at nogle af de her demonstranter, de har forceret nogle politiafspærringer ved natur- og kvælstofministerens hus. Politiet har arresteret en masse demonstranter i løbet af de sidste uger her. Og så har man altså også set, at der er nogle af de her hollandske demonstranter i landbrugs, omkring landbrugssektoren, som har forsøgt at få frigivet, altså allerede arresteret demonstranter ved simpelthen at forsøge at køre deres traktorer hen mod arresthuset, altså der, hvor de sad og fængslet. Så det har sådan givet en ret anspændt stemning mellem politiet og de demonstrerende landmænd.
Holland er verdens største fødevareeksportør, men produktionen af svin og køer og andre dyr gør også landet til Europas største udleder af de miljøødelæggende stoffer, kvælstof og ammoniak. For at reducere udledningen med 50% inden for de næste 8 år, det handler også om nogle EU-krav om miljøtilstanden, så vil den hollandske koalitionsregering derfor skære hver tredje husdyr væk fra husdyrholdene i Holland. Ifølge information kalder regeringen forslaget en uundgåelig overgang, der har til formål at forbedre luft, jord og vandkvaliteten. Og det er derfor, vi taler med informations-Europa-korrespondent Tore Keller. Hvorfor bliver landbrugssektoren så vred over en klima- og miljøvenlig omlægning af deres erhverv?
Jeg tror ikke sådan, de er utilfredse med omlægningen, men det her handler jo i meget høj grad om husdyrhold, altså om grise, om kvæg osv. Og så handler det særligt om den del af dem, som bliver holdt i områderne meget tæt på naturområder, hvor at man nogle steder skal reducere helt op til 95% af udslippet ifølge de planer, som den hollandske regering har lagt frem. Og det betyder kort sagt, at man ikke vil kunne drive husdyrhold der længere. Og det betyder selvfølgelig, at for rigtig mange af de her landmænd her, altså man taler om, at op mod 30% af de hollandske husdyr, den produktion skal forsvinde. Det gør selvfølgelig voldsomt ondt på den del af befolkningen, de landmænd, der arbejder med det her område lige nu, fordi at det vil betyde, at de enten skal lave noget andet, eller som den hollandske regering siger, også i sin bemærkning af det her, så skal nogle af dem måske slet ikke være landmænd længere. De skal lave noget andet. Og det er selvfølgelig en kæmpe konflikt, når noget, som nogens øjne kan ses som noget elitær miljø- og klimalovgivning, som kommer inden for de store byer, kommer ud og påvirker landbrugbefolkningens levevilkår. Det er i hvert fald sådan, de forsøger at tegne det op, nogle af kritikerne fra både de hollandske oppositionspartier og også fra sådan, den internationale højrefløj, som forsøger at bruge det her de her protester til at lave sådan lidt, ligesom vi tog det tidligere om, med den her kanadiske trucker-protest, altså sådan et opgør mellem eliten og sådan de gule veste, eller hvad vi skal kalde det for, ude på landet.
Og det er jo nogle gode eksempler på tidligere, hvor klima- og miljøtiltag har mødt sådan folkelig modstand på den helt store klinge. Da den franske regering havde planer om at øge energibeskatningen for 4 år siden, der opstod den politiske protestbevægelse, som du nævner der, Tore Keller, de gule veste. Det blev meget alvorligt og voldeligt, og det endte med, at den franske præsident Emmanuel Macron måtte love afgiftslettelser og forhøje mindstelønnen. Altså, det gav på alle måder bagslag. Er der noget, politikerne sådan tilkendegiver, at de vil slå lidt bak på noget af det her, altså som en konsekvens af protesterne?
Altså i Holland, der foregår der stadigvæk en del debat om det her. Det er ikke sådan, at det her er fuldstændig hugget i sten, hvordan det skal udføres. Det er hugget i sten, fordi at, som du sagde tidligere, så er der også tale om europæisk lovgivning på det her område, altså hvor at Holland og de andre lande er blevet enige om, at man skal nå nogle bestemte mål for at undgå kvælstofudledning og dermed redde vores natur. Men det er ikke fuldstændig hugget i sten, hvordan det skal udføres det her. Og der har man blandt andet set en del debat om en rapport rapport fra Finansministeriet, som ikke er publiceret, men som findes, som viser, at man måske kan finde nogle andre veje til at nå en del af det her, sådan, så man ikke skal reducere helt så meget af det her husdyrhold hos de hollandske landmænd. Så det er der stadig en del debat om, og det virker også som om, at det ikke er helt så intenst med de her protester, som det var i sidste uge blandt andet. Altså, der er faldet lidt, en lille smule mere ro på den her uge i forhold til sidste uge blandt andet. Måske også forårsaget den her meget alvorlige sag med skyderiet mod ham, den 16-årige dreng, vi talte om tidligere. Så der er lidt, en lille smule mere dialog nu, men det er stadigvæk en ret sådan, svær situation at løse for den hollandske regering, som jo skal leve op til de her miljøkrav, fordi at ellers ødelægger man naturområderne, men som samtidig også har et stort hensyn til den her del af sin befolkning, som lever af landbrug.
Tak fordi du var med og fortalte om den hollandske konflikt, Thor Keller.
Selv tak.
Europa-korrespondent på Avisen Information. En af de nyheder, som måske kommer til at sætte aftryk i dag, er, at Pernille Vermund, som er leder af Nye Borgerlige, er kommet i mål med at samle 750.000 kroner sammen. De penge skal bruges til en advokatundersøgelse af Mink-kommissionens rapport. Sagen er jo den, at det hele, der mundede ud i et 1600-siders digert værk, ikke placerede et ansvar hos statsministeren i forhold til det, man kalder uagtsomhed. Altså burde man have tænkt sig lidt bedre om, inden man nedlagde et erhverv på en baggrund, hvor det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til at gøre det. Målet er, at den her privatfinansierede advokatundersøgelse skal vurdere, om Mette Frederiksen eller andre minister kan stilles for en rigsret i forbindelse med Mink-kommissionens beretning. Det er altså ikke noget, der har en retsgyldighed, og det er ikke noget, der kommer til afstemning i Folketinget. Det kan vel betragtes som en slags happening, men stadig et væsentligt indspark i den politiske debat om det her. Pernille Vermund siger, at hun vil have vurderet det af et advokathus, der hedder Lund Elmer Sandager. Vi havde håbet, det var Folketinget, der havde bakket op om en advokatundersøgelse. Derfor har vi spurgt danskerne, om de vil samle ind til sådan en, siger Pernille Vermund. Vi rækker ud til hende og ser, om vi kan få fat i enten hende eller Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige til en sådan perspektivering af det faktum, at det nu er lykkedes at samle 750.000 kroner ind til at få undersøgt, om der kan rejses en rigsretssag. Og det er altså, skal jeg lige sige en gang til, ikke et politisk gyldigt stykke juridisk arbejde, men det er et politisk indspark i en debat, der nægter at dø. Klokken er 7:18. Sommerens lyde, som fuglefløjt, så barnelatter og græslåmaskiner, har de sidste par år fået selskab af en ny og enormt høj og dyb stemme, nemlig de store musikanlæg Soundbox, der med høj volumen og rystende bas har gjort indhug på sommerens lydtapet. Men nu skal der snart være mere stille, fordi flere kommuner er klar med forbud mod de her forstærkede musikanlæg i byparker og andre offentlige samlingspunkter. Det er allerede forbudt i Kerteminde Kommune og Gladsaxe Kommune at tage sin soundbox med ud i parken. Og nu drøfter man noget tilsvarende, blandt andet i Aarhus. Vores reporter Sara Birk Becker tog ud til det område, der i kikkerten for et forbud, nemlig Botanisk Have i Aarhus, for at se og høre, om der er støtte til et forbud.
Jeg er taget til Botanisk Have, som ligger her i midten af Aarhus, for at se, om jeg kan finde nogen, der bruger en soundbox og høre, hvad de egentlig synes om et forbud. Og nu er jeg kommet herind i midten af Botanisk Have, hvor der er et stort grønt område, hvor der sidder unge hister her, der har taget tæpper med, og der er mange, der sidder og drikker øl. Der er også et spil ølbowling i gang. Og jeg har spottet en gruppe, der sidder på den anden side af plænen, der har en soundbox med. Men jeg kan altså ikke høre den herfra, hvor jeg står lige nu. Så jeg vil gå og spørge dem, hvorfor den egentlig ikke spiller højere, og hvad de egentlig synes om et forbud.
Jeg hedder Julie, jeg er 25 år, og jeg er lærerstuderende.
Og du er her i Botanisk Have. Hvem er du sammen med i dag?
Jeg er sammen med mine arbejdskollegaer.
Og I har taget en soundbox med. Den spiller ret lavt, vi kan lige høre den lidt her i baggrunden. Hvad tænker du om det med at tage en soundbox med herude i sådan et offentligt område som Botanisk Have?
Jeg tænker, man skal gøre det med måde. Så hvis man har respekt for de andre, der sidder rundt om en, og ikke hører så højt, som vi heller ikke gør, så synes jeg egentlig, det er okay.
Ja, for sådan en kan jo spille nærmest hele pladsen herop, men man kan jo nærmest ikke høre det, når man står op på bakken. Men Aarhus Kommune vil altså gerne lave et forbud mod soundbox i det hele taget og andre store lydforstærkende musikanlæg her i Botanisk Have. Hvad synes du om det?
Jeg synes, at de regler, vi har nu, som er kl. 20 i hverdag og 22 i weekender, egentlig er okay. Man bor inde i byen, og så må man også acceptere lidt støj. Og som sagt, så kan jeg godt forstå, hvis man skruer helt op for en soundbox, at det larmer utrolig meget, og det kan være træls. Så det er igen den der med at have respekt for dem, der er rundt om en. Men hvis man har det, så er det okay.
Hvad tænker du om de gange, hvor der er virkelig meget larm hernede i Botanisk Have? Har du været her de gange?
Ja, jeg var her engang sidste år, hvor der var rigtig meget larm. Og der kan jeg også godt forstå, at dem, der bor rundt omkring, kan finde det irriterende og støjende. Også fordi, at man kan godt glemme at respektere de regler, der nu engang er, når man får noget alkohol. Så derfor kan jeg også godt forstå, at der er nogle regler omkring musik.
Ja, og som du lige nævnte, så er der jo den her restriktion med, at kl. 20 skal man skrue endnu mere ned. Nu sidder I her med jeres soundbox. Hvis I sidder her indtil kl. 20, slukker I så helt for den?
Det har vi gjort de gange, jeg har været med. Men det har egentlig også været fordi, at der har været soundbox rundt om en. Og så, når man ikke hører særlig høj musik, så er det næsten ligegyldigt, at man selv har noget tændt. Så jeg tænker, vi slukker den kl. 20.
Kunne I så finde på at sige til de andre, at nu skal de også lige slukke for dem, når klokken er efter 20, for det er faktisk reglerne?
Nej, det kunne jeg ikke. Jeg blander mig ikke i, hvad andre laver.
Bare eksemplariske mennesker, som Sara Birk Becker her fandt i Botanisk Have i Aarhus, hvor der altså overvejes fra politisk hold, om man skal forbyde soundbox. Jesper Kjeldsen er medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Hvorfor skal man forbyde ting?
Man skal jo ikke forbyde ting.
Undskyld, det er så soundbox.
Eller forstærket anlæg, vi taler om her. Og det er bestemt ikke, det er bestemt ikke alle steder. Det er Botanisk Have, hvor der har været massive problemer for både et og to år siden, hvor det bare der var corona. Der forsøgte vi med den her restriktion, som Julie hun henviser til. Og det, der så er udfordringen, det er, at festen ligesom er fortsat i år. Og det er til meget, meget stor gene for de naboer, der bor der. En soundbox, der spiller på det niveau, som Julia og hendes venner spiller der, det er, som du også selv indledningsvis siger, helt eksemplarisk. Og hvis det bare var det, der var tilfældet, jamen, så ville det jo være rigtig fint. Men udfordringen er, at de restriktioner, som vi har stillet op der til kl. 20, at de desværre ikke virker tilstrækkeligt. Og der ofte går den der konkurrence i med, at selvom Julia og hendes venner, de slukker kl. 20, jamen, så er der måske nogen, der fortsætter. Og så kan kampen godt blive lidt om, hvem er det egentlig, der skal have lov til at spille musikken i Botanisk Have. Og så bliver der altså skruet op, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, som Julia også siger, at hvis man har fået lidt alkohol, og man sidder og hygger sig, og den danske sommer brager ned over os, jamen, så bliver der måske skruet en tand mere op. Der er bare det ved det, at det generer utrolig mange naboer, både børn og voksne. Og jeg har talt med begge dele. Og det prøver vi så nu at se, om vi ikke kan få sat en stopper for og siger, jamen, det er ikke festen, I skal skrue ned for at blive endelig i Botanisk Have, drikke nogle øl og hygge jer. Men gå måske en tand ned i anlægstype. Og det er så også noget, der ligger vores forslag. Det skal defineres, hvad er egentlig et forstærket anlæg.
Ja, det kunne være sjovt lige at finde ud af. Altså, er det alle typer af USB-højtalere, eller hvornår er de forstærket?
Jamen, det er blandt det, der ligger i vores forslag, at der skal laves
Bluetooth,
en definition.
Eller Bluetooth, men byt nu med det. Altså, alle typer af højtalere?
Ja, ja, jamen, jeg forstår, hvad du mener. Nej, der er jo mindre Bluetooth-anlæg også, som fint kan benyttes. Og hvis man spillede dem på max, så kunne man gå over til naboerne, og man ville ikke have en chance for at lytte dem. Jeg er egentlig lidt ærgerlig over, at begrebet soundbox, som jo er brandet på det her meget seje danske højtalerfirma, ligesom er blevet genstand for det. Det er sådan set bare dem, der har lavet det her bedst. Men de er jo netop lavet det, fordi at man skulle kunne bruge sådan et anlæg her til at holde en stor fest med, og ikke til at sidde over i Botanisk Have og lave en mindre koncert, som man måske i virkeligheden normalt ville skulle have tilladelse til at afholde.
Jesper Kjeldsen, prøv lige at blive hos os, fordi vi har faktisk en anden Jesper med, nemlig Jesper Theil Thomsen, der er direktør for Soundbox. Du får en masse ros for dit produkt, men der er heller ingen tvivl om, at det skaber lidt ballade. Hvordan har I det med lokale forbud mod at bruge Soundbox, Jesper Theil Thomsen?
Jamen, I først og fremmest så tror jeg, at det, vi håber jo altid, at en vej frem kan være først og fremmest dialog. At man prøver ligesom at gå i en dialog med nogle af dem, der bruger produktet, og høre, hvorfor de er der, og om de har overvejet, hvorvidt at de sikrer altid at være hensynsfulde. Og så også, at man kigger på først og fremmest måske at lave en sådan mere løsningsorienteret og ikke interessativ tilgang til tingene, hvor det er, man kigger på, okay, jamen kan man måske lave nogle nye tilbud til de unge, der gerne vil samles og spille musik? Kan vi åbne nogle nye områder til dem, hvor vi kan sende dem hen? Men det er klart, hvis der er beboere, der er blevet generet igennem en længere periode, som det lyder som det har været i Botanisk Have i Aarhus, så kan forbud sagtens være en ganske valid sidste udvej. En ærgerlig sidste udvej, men ikke desto mindre en valid sidste udvej.
Det er jo et fint stykke dansk eksporthistorie, soundbox, og det er gået rigtig godt sådan på den side af det, men samtidig så er ordet soundbox blevet sådan ensbetydende med en variant af ballade, som altså vækker er vagt i alle 98 kommuner i Danmark. Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg tror det er jo både, at det er blevet synonym med det, har både positive og negative effekter for os. Det er jo positivt, at vi er jo på en måde stolt over, at vi har fået skabt en ny form for kategori af højtalere, som vores brand er blevet synonym med. Det er jo ærgerligt, fordi det gør jo også, at der er rigtig mange tilfælde, hvor det faktisk ikke er soundboxet, der bliver benyttet. Hvor det er, at det stadig bliver, hvad skal man sige, blamet, eller hvad skal man sige, på soundbox, så at sige. Vi har set artikler i TV2 under corona, hvor det var, de havde været ude til nogle af de her piratfester, og havde taget billeder af anlæg, der var der, som overhovedet ikke havde noget som helst at gøre med soundbox. Men stadig i overskriften stod der, at det var soundbox.
Jesper Theil Thomsen er altså direktør for Soundbox, og Jesper Kjeldsen er medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet og står altså bag det her forslag om at lave et totalt forbud i nogle områder af byen i første omgang af Botanisk Have i Aarhus. Findes der nogle steder, Jesper Kjeldsen, hvor man kan give frit løb til alle typer af lydanlæg?
Nej, der er ikke nogen steder, hvor man kan give frit løb til alle typer af lydanlæg. Der er jo selvfølgelig, hvis det er, at man skal holde en koncert eller andet, så skal man naturligvis søge tilladelse, fordi det jo påvirker det område, man er. Men det, som Jesper fra Soundbox er, han siger med at lede andre steder hen, at vi har jo andre steder i Aarhus, hvor man kan tage hen og genere mindre. Vi åbnede et stort event-koncertområde ude på Eskelunden sidste år, og der må man som udgangspunkt gerne tage hen. Der er man noget længere væk fra beboelse.
Og inden det bliver alt for lokalt, så skal jeg måske lige beskrive, at det er sådan et område i nærheden af motorvejen, og at det her i øvrigt, undskyld jeg afbryder dig, Jesper Kjeldsen, men også bare lige for at betone, at det er, nu er vi aktuelt i Aarhus, men der er også tilsvarende drøftelser i Københavns Kommune og Aalborg Kommune. Gladsaxe Kommune har allerede indført forbud mod elektroniske lydanlæg i bestemte områder, og det samme har Kerteminde Kommune. Hvad skal der til for, at et område kan bruges, altså hæmningsløst, med soundboxe?
Jamen, jeg synes jo ikke, at man skal bruge noget hæmningsløst. Og det, synes jeg,
nu tager du mig meget på ordet, men hvad skal der til for, at man kan ligesom sige, her må I gøre det, som I nu har lyst?
Jamen, det er jo, at der er en okay afstand til naboer, og at man jo egentlig opfører sig sådan helt ganske fornuftigt. Så kan man jo være flere steder. Og vi har også lavet restriktioner nogle steder til kl. 20, hvor det, som det ser ud for mig, har virket, blandt andet i Skanseparken, hvor det er, at der var nogle af de samme problemer, som der var i Botanisk Have, og jeg skal lige sige, Skanseparken ligger også i hjertet af Aarhus, og måske endda endnu mere centralt end Botanisk Have. Og der har man lavet de her restriktioner her til kl. 20, og der ser det ud som om, at det har virket. Det er ikke vores yndlingsting at gå ind og lave forbud, og slet ikke. Men vi må bare konstatere, at lige præcis i Botanisk Have har der været så store problemer, at vi ser ikke rigtig nogen anden udvej, end at trække det kort.
Sagde altså Jesper Kjeldsen, der er medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, og med var også Jesper Theil Thomsen, direktør for Soundbox. Tak fordi I var med, begge Jesper, her i Radio 4 morgen. Nu er der 4 minutters nyhedsoversigt, leveret af min kollega Sofie Levering. Klokken er 7:30.
Flymekanikerne, som den seneste uge har strejket i sympati med SAS-piloterne, vender tilbage til arbejdet i dag. Dansk Metal har nemlig indgået en aftale med Dansk Industri og SAS. Det oplyser de til DR Nyheder. Det er en uge siden, at omkring 200 flymekanikere sluttede sig til de piloter i SAS, der strejker. Og SAS svarede igen med en lockout af både piloter og flymekanikere. Ifølge DR er der tale om en gensidig aftale, og det betyder, at parterne stopper både sympatistrejken og lockouten af flymekanikerne. Dansk Metal har siden den 1. februar organiseret både piloter og kabinepersonale i SAS, og det skyldes, at piloter og kabineansatte har haft et ønske om at slutte sig til en større fagforening for at stå lidt bedre rustet. Region Hovedstaden har svært ved at fastholde sundhedspersonale. Mere end hver fjerde sygeplejerske og sosuer forlader nemlig regionens sygehuse inden for det første år efter, at de er blevet ansat. Det viser tal fra Region Hovedstaden, og det er også en udfordring, der derfor bliver kigget på at løse. Det siger socialdemokrat Susanne Due Christensen, der er formand for udvalget for fastholdelse og rekruttering i regionen.
Det er jo noget, der truer vores velfærdssystem, hvis vi ikke kan få de sundhedsmedarbejdere, vi har brug for i vores sundhedsvæsen.
Og derfor har Region Hovedstaden også vedtaget en plan, der skal forsøge at vende udviklingen. Et udvalg skal blandt andet undersøge, hvad der kan være årsagen til, at sygeplejersker og sosuer smutter fra arbejdspladsen.
Og hvad er det, der skal til for, at de har lyst til at blive i Region Hovedstaden? Og så kigger vi på, hvordan vi kan få flere medarbejdere ind, altså arbejde noget mere tværfagligt, sådan så vi har de rigtige kompetencer i forhold til det, borgerne har.
En aftale om korneksport fra Ukraine via Sortehavet kan være på vej. Ifølge Tyrkiets forsvarsminister, så vil en aftale mellem Ukraine, Rusland og FN blive underskrevet i næste uge. Og det er godt nyt for det globale kornmarked. Både Rusland og Ukraine er store producenter af hvede, og derfor har hvedeforsyningen også været hårdt ramt. Og det har ført til store prisstigninger på hvede. Den aftale, som er på vej, vil ifølge Tyrkiets forsvarsminister indeholde fælles kontroller af sendinger i havne, og Tyrkiet vil stå for sikkerheden på eksportruterne via Sortehavet. Derudover så vil landet etablere et koordinationscenter for Ukraine, Rusland og FN. Nordkorea anerkender nu formelt de to østukrainske regioner, Lugansk og Donetsk, som selvstændige republikker. Det oplyser landet via det statslige nyhedsbureau KCNA. Og Nordkorea bliver dermed det tredje land i rækken, der anerkender udbryderregionerne som selvstændige. Udover Nordkorea, så er det Syrien og Rusland. Ukraine, de brød øjeblikkeligt alle diplomatiske forbindelser med Nordkorea, da de anerkendte det. Et hidtil ukendt selvportræt af kunstneren Vincent van Gogh er blevet opdaget. Selvportrættet var skjult på bagsiden af et maleri af den hollandske kunstner selv, det skriver BBC. Det blev fundet, da et af van Goghs malerier blev røntgenfotograferet. Kunstneren genbrugte nemlig ofte sin lærred for at spare penge, så derfor så vendte han lærreden om for at male på den anden side. Dagen starter ud med nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og en jævn til frisk vind.
Flymekanikerne dropper deres sympatistrække med SAS-piloterne og vender tilbage til arbejdet i dag. Det lykkedes for Dansk Metal, der organiserer mekanikerne, at lave en aftale med SAS ved midnat. Natten til torsdag i sidste uge besluttede 200 mekanikere under Dansk Metal, eller så sluttede sig til de strejkende SAS-piloter. Den skal vi se nærmere på om lidt. Vi begynder ved en historie, som vi kiggede på i går her i Radio 4 Morgen, nemlig om en interesseorganisation, der laver undervisning om køn og seksualitet på den helt åbne måde til folkeskoleklasser. Er det et problem? Ja, det mener gruppeformand for Nye Borgerlige, Niels Peder Ravn, der forholder sig til foreningen ved navn Normstormerne, som blandt andet arbejder for at gøre trivselen bedre for børn og unge, der er homoseksuelle.
Jeg synes, det er et problem, at man kan bruge folkeskolen som markedsføringsplatform. Og det skal forstås sådan, at det er jo meget normalt, at hvis man har været i i kontakt med en organisation som for eksempel Nordstormerne. Man har måske haft de her 2 lektioner, 90 minutter i alt. Og så bagefter, så vil man søge dem på de sociale medier, på for eksempel Instagram eller Facebook. Og så er det da godt være, at man lige i øjeblikket i de lektioner, man har været igennem, ikke er blevet eksponeret for egentlige politiske budskaber. Men hvis man så går ind på netop deres Instagram-profil, jamen så kan man jo så se nogle ret harske statements om, at den danske regering er homonationalistisk, tror jeg nok er udtrykket. Altså, jeg synes, at de to ting skal vi holde skarpt adskilt.
Og Normstormerne her har altså kurser af 90 minutters varighed for elever fra 4. til 10. klasse, blandt andet i Aarhus og Københavns kommuner. Foruden det med de homoseksuelle arbejdes der også med at gøre trivselen bedre for transseksuelle eller andre kønsidentiteter, end den, man er født med, lyder det blandt andet. Og den møder altså kritik fra højrefløjen, men hos Radikale Venstre i Københavns Kommune, der sidder Emil Slot Andersen og er børne- og ungdomsordfører og er anderledes positiv. Godmorgen, Emil Slot Andersen.
Godmorgen, godmorgen.
Hvorfor mener I, at det er godt, at en politisk organisation som Normstormerne kan undervise folkeskoleklasser i køn og seksualitet?
Det er jo rigtigt, at der er kommet nogle sådan relativt kuriøse statements fra Normstormerne på Facebook. Men det, som en organisation som siger i den politiske debat i offentligheden, mener jeg sådan set ikke nødvendigvis skal lægge dem til last i forhold til den undervisning, som de er med til at udføre i folkeskolen. Og det er jo sådan, at Normstormerne de underviser, mens at lærerne de overværer undervisningen, altså lærerne kvalitetstjekker undervisningen, og Danmarks Lærerforening i København er enormt glade for den undervisning, som Normstormerne er med til at vedligeholde. Og det er også sådan, vi kan se i en undersøgelse, som LGBT plus ungdom har lavet, at over 50% af unge LGBT plus elever i grundskolen, de har udført selvskade og har haft selvmordstanker. Så det er et ekstremt sårbart segment. Jeg har selv været lærervikar i den danske folkeskole. Jeg kan huske en gang, der var 2 drenge her, naturligvis fuldstændig unavngivende drenge, som blev uvenner, hvorefter den ene kaldte den anden din homoseksuel, som skældsord. Der er simpelthen problemer med mobning, som tager afsæt i andres seksualitet eller andres fremtoning. Og det er jo noget af det, som altså den her intolerance, som også kan gøre det rigtig svært for personer, som har LGBT. Man kan sige, som kunne tilhøre LGBT-segmentet eller opføre sig anderledes, så det er det, vi skal til livs i videst mulig omfang. Det hjælper Normstormerne med til.
Niels Peder Ravn fra Nye Borgerlige, som rejser kritikken her, er fuldstændig tolerant over for altså seksuelle minoriteter, men mener ikke, at Normstormerne med deres undervisning gør det segment en tjeneste. Der er altså tale om 90 minutters undervisning her. Er det ikke en anden måde, hvis folkeskolen skal løse det problem, som du beskriver der? Er det så fikset med de der 90 minutter?
Jamen, det er det ikke kun. Og noget af det, som Niels Peder Ravn og jeg også er enige om, det er klart, sådan jeg forstår ham i hvert fald, det er, at vi skal styrke læreruddannelsen. Og vi generelt skal sætte ind i forhold til at bekæmpe intolerancen. Men Normstormerne er jo et ret kraftfuldt værktøj, fordi det er personer, der selv kommer fra LGBT-miljøet, som meget ofte underviser. Altså jeg ser det lidt på samme måde som, da man var ung, og man fik at vide af sine forældre, at man skulle køre med cykelhjelm, jamen så var det heller ikke sikkert, at man var så tilbøjelig til at lytte, fordi lige præcis ens forældre måske ikke var de mest seje personer i ens verden. Mens hvis der var kommet en ud, eksempelvis en ung person med et brud på hjernestrukturen, fordi vedkommende var faldet på cykel, jamen så er man mere tilbøjelig til at lytte. Så det her med, at man kan identificere sig med de personer, som kommer ud i klasseværelset, det tror jeg på er rigtig vigtigt.
Gruppeformand for Nye Borgerlige, Niels Peder Ravn, er altså kritisk over for den organisation, der hedder Normstormerne. Det er en organisation, som tilbyder at undervise folkeskoleklasser i normkritik, som det hedder. Altså en kritik af den normale måde at opfatte for eksempel køn og seksualitet på. Og det sker i form af et kursus på 90 minutter, rettet mod elever fra 4. til 10. klasse. Han er ikke modstander af, at man oplyser omkring seksuelle minoriteter, men han mener, at skolerne kan opnå det samme på en bedre måde, hvis lærerne for eksempel selv arrangerer besøg af en transperson.
Grundlæggende, så synes jeg jo, det er fint, hvis for eksempel en transseksuel person kommer ud i en skoleklasse og fortæller, hvordan det er, hvilke oplevelser og hvilke ting, man måske har skulle tumle med i sit liv. Så jeg har ikke det ringeste imod, at folk, som tilhører minoritetsgrupper, kommer ud og fortæller om deres liv og deres levned, og den måde, de har tumlet med tingene undervejs. Det, som jeg har en anke imod her, det er jo lige præcis det her med den politiske, altså identitetspolitiske slagside, som normstormerne har.
Normstormerne har blandt andet været ude og kritisere Danmarks Idrætsforbund, en person ved navn Rikke Rønholdt, som var modstander af, at transpersoner skulle have lov at deltage i kvindernes eliteidrætsdiscipliner, altså en tidligere mand skulle løbe mod kvinderne. Det er sådan en debat, der er ret varm i blodet i idrættens verden. Emil Slot Andersen er altså fra Radikale Venstre, også i Københavns Kommune. Kan man aldrig nogensinde, hvad skal man sige, forholde sig kritisk til en organisations andre udmeldinger? Kan en organisation have lov at sige, hvad den vil, og samtidig have adgang til folkeskolebørnene?
Hvad den vil, det synes jeg måske er at strække den langt. Men det, jeg er nødt til at reagere på her, det er, at vi har en organisation, som lærerne hylder. Det er ikke skolelederforeningen, som under et klager over den. Det er ikke skole og forældre, altså skolebestyrelserne. Det er de nationalkonservative partier, som har trukket den her organisation op af hatten. Og så er det rigtigt, at de blander sig på en måde i den politiske debat, og så er de med i undervisningen på en anden måde. Og der mangler jo fuldstændig en rygende pistol. Altså, det er totalt spekulativt, når vi hører fra de nationalkonservative kræfter, at der skulle blive ført identitetspolitik i folkeskolen. Man kunne jo også have taget fat i nogle af de andre undervisningstilbud, som kommer fra private aktører, og som kommer ud i den københavnske folkeskole. Altså yogakurser eller vikingværksteder, det har jo rødder i vest omfang i buddhistisk og nordisk mytologi. Men man er gået direkte uden bevisførelse efter en organisation, som har koncessioner til LGBT-miljøet. Og der er jeg simpelthen nødt til at reagere, også når vi kan se i universitetsverdenen, at vi ser nationalkonservative politikere, der laver fællesvedtagelsestekster, som desværre flertal i Folketinget går med på, hvor man siger, at man ikke må bedrive politik i kønsforskning. Vi kan også se nogle tendenser i resten af Europa, i Polen, hvor man kæmper imod den såkaldte LGBT-ideologi. Det er også et begreb, som er kommet ind i den her debat fra Nye Borgerlige Ungdom. Vi kan se i Ungarn, at man eksempelvis vedtager en lov, der siger, at man ikke må fremme materiale.
Nej, nu breder du en rigtig meget ud, Emil Slot Andersen. Vi er nødt til at blive i Københavns Kommune.
Absolut, men det er bare for at sige, at vi ser nogle tendenser og de samme begreber brugt andre steder, som nu bliver genproduceret herhjemme. Og jeg siger ikke, at det samme sker i Ungarn, som sker i Danmark, men jeg siger, at det er en tendens, vi er nødt til at være opmærksom på, når man fra nationalkonservativt hold uden bevisførelse udpeger én organisation.
Prøv at høre, det der er beviset, eller hvad skal man sige, det der er det principielle i det. Nu bliver vi lige i Danmark. Ja. Fra Nye Borgerliges Niels Peder Ravn her, det er, at organisationen ytrer sig sådan, han kalder det ekstremistisk. Det er jo en smagssag, men altså for eksempel det eksempel fra før var et klart sådan politisk statement. Det, som er det principielle i det, som I politikere skal forholde jer til, det er, altså han bruger en sammenligning, for eksempel Hizb ut-Tahrir, som er en ret ekstrem religiøs organisation, laver et madlavningskursus, hvis nu de gør det ordentligt. Altså hvis der ikke er politik i madlavningen, vil de så være berettiget til at lave et madlavningskursus på Københavns folkeskoler?
Det vil jeg umiddelbart ikke synes, men jeg synes simpelthen heller ikke, at Hizb ut-Tahrir og normstormerne med rødder i LGBT-miljøet er det samme. Altså LGBT-bevægelsen er jo oprettet i takt med, at vi fik vores traktatfæstede rettigheder om pluralisme og tolerance i EU-regi, altså i kølvandet på 2. verdenskrig. Jeg synes, det gamle hæderkronede værdier, som de sådan set også i undervisning, altså ideen om tolerance og pluralisme, som de er med til at forsvare.
Okay. Emil Slot Andersen, det som en af vores lyttere reagerede med i går i en sms, det var, da vedkommende for mange år siden fik seksualundervisning i folkeskolen, der var det valgfrit. Altså forældrene kunne sige, nej tak, det skal min barn ikke være med til. Var det en mulighed at give forældrene lov til at sige, det skal mit barn ikke deltage i det der?
Det synes jeg ikke, så længe at vi har udfordringer med, at der bliver brugt ord som røv og betonlæbe, og der er en grad af intolerance i forhold til det afvigende og andre seksualiteter, så synes jeg sådan set ikke bare, at man kan fravige undervisningen i, man kan sige, almindelige danske normer og europæiske normer.
Så fordi nogen gør det forkerte, så skal den her dagsorden også gøres relevant for alle folkeskolens elever?
Ja, altså fordi at der er nogen, der mobber, og det med afsæt i seksualitet, ja, så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi får omfavnet alle, også fordi at det er jo gruppedynamikker, der er tale om her. Og jeg vil også sige, hvis nu vi kom dertil, hvor at Danmarks Lærerforening, lærerne, de virkelig råbte vagt i gevær, og der var advarselslamper, der blinkede rødt, og vi virkelig fik forskruet forkyndende materiale i undervisning, og fik at vide eksempelvis for normstormerne i undervisningen, at alle sådan heteronormative familiemønster skulle nedbrydes og brændes ned. Så den anden sag, men jeg vil hellere tage afsæt i, det kommer fra Fagtjørn, som er kvalitetstjekker undervisningen, end jeg vil tage afsæt i, at det kommer i kraft af spekulationer fra højrefløjen. Det er det, jeg er nødt til at reagere på.
Tak fordi du var med, Emil Slot Andersen.
Selv tak. En fornøjelse.
Børne- og ungdomsordfører for Radikale Venstre i Københavns Kommune. Vi har altså også rakt ud til organisationen Normstormerne, men de er ikke vendt tilbage på de henvendelser, som vi har sendt her fra Radio 4. Klokken er 7.47. Glædelig torsdag morgen. Flymekanikerne dropper deres sympatistrække med SAS-piloterne og vender tilbage til deres arbejde i dag. I går lykkedes det for Dansk Metal, som organiserer mekanikerne, at indgå en aftale med SAS. Om midnat til torsdag i sidste uge havde 200 mekanikere under Dansk Metal jo ellers besluttet at slutte sig til de strejkende SAS-piloter. Det er den strejke, der slutter nu. Hvad betyder det, Jacob Petersen, altså luftfartsanalytiker hos Sydbank, for konflikten?
Ja, det først og fremmest, så kan man jo notere sig, at det her det er en nedtrapning efter en periode, hvor der har været en del optrapning, og hvor parterne nu mødes og taler sammen igen, så er der tale om yderligere nedtrapning her, og det er den gode nedtrapning både for SAS og for passagererne, fordi det her det er jo ens betydende med, at flyene kan komme hurtigere i luften, hvis de kan få udført det vedligehold, der skal udføres på dem, mens de er parkeret på landjorden, fordi der bliver strejket, så kan de meget hurtigt komme i luften igen, når strejken den slutter. Så det er positivt for passagererne, og det er naturligvis også positivt for SAS, at det her ikke koster 70 millioner kroner 1-2, måske endda 3 dage, efter at pilotstrækken egentlig slutter.
Set udefra kan det ligne, at der er en lille revne i sympatien internt på arbejdstagersiden. Vurderer du det?
Det tror jeg ikke er tilfældet. Jeg tror, at sympatien er den samme, men man skal huske, at både pilotforeningen og flymekanikerne er organiseret i samme forbund. Så jeg ser det helt klart som en måde at imødekomme ledelsen på at vise velvilje for at sikre, at den her strejke, der gør så utrolig ondt på SAS, at den stopper hurtigst muligt, og at det ikke er flymekanikerne, der kommer til at stå i vejen for, at flyene kan komme i luften, når pilotstrejken slutter.
1000 piloter fra Danmark, Norge og Sverige har altså strejket fra deres arbejde hos SAS siden mandag den 4. juli. En af grundene er, at SAS under coronapandemien måtte opsige halvdelen af sine piloter. Der var dog tale om genansættelse, når der igen blev brug for dem, men piloterne er nu blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med dårligere vilkår i de to datterselskaber, SAS Link og SAS Connect. Den strejke, der nu har løbet i 10 dage, har vedrørt omkring 30.000 passagerer hver eneste døgn. og pengene fosser ud hos SAS. En vurdering er omkring 90 millioner kroner om dagen, så længe piloterne ikke flyver. At flymekanikerne nu kan arbejde igen, betyder det, at strejken ophører fra piloterne, så de kan gå på vingerne fra dag 1?
Det bliver noget i den retning. Altså det er helt centralt i, at flymekanikerne de nu dropper deres sympatistrække. Det er, at de kan vedligeholde de fly, som står parkeret på landjorden. Det giver rigtig god mening for SAS økonomisk, og som sagt, så giver det god mening for passagererne, fordi de kan komme i luften meget hurtigt, og SAS kan genoprette trafikprogrammet væsentligt hurtigere, når strejken den slutter.
Hvad er næste skridt i de her forhandlinger? Hvad er det interessante, der sker nu, Jacob Petersen?
Jamen det er jo, at de fortsætter med at forhandle. Nu har de forhandlet onsdag, uden at blive enige, at de skal forhandle i dag også. Og forhåbentlig så når man til en enighed inden for de næste dage, og så kan SAS-flyene altså ret hurtigt komme på vingerne. Men det ved vi ikke. Det er jo ikke mejslet i sten. Jeg vil ønske, at jeg sad med i forhandlingslokalet. Så er det rigtig begavet, det jeg kunne sige her. Men det gør jeg jo ikke. Og vi ved ikke, hvad det er for nogle få områder, hvor man i øjeblikket ikke kan nå hinanden. Vi ved, der er mange områder, hvor man godt har kunnet mødes, men og også kunnet nå hinanden. Men der er nok stadigvæk nogle knaster i forhold til genansættelse og datterselskaber.
Med start 4. juli, så er det 11 dage gange 90 millioner. Det er en milliard. Hvor meget gør det ondt på SAS?
Jamen, det gør urimelig ondt på SAS, det her. Altså, vi ved jo, at selskabet står i den her konkursbeskyttelse, så der bør ikke være nogen risiko for, at selskabet som sådan går konkurs. Men når man ser, hvor hurtigt pengene i kassen de løber ud i øjeblikket, jamen, så bliver det meget synligt, at det gør ondt. SAS har jo en del af redningsplanen er jo, at man skal ud og finde flere penge. Og der regner man til med, at man skal ud og finde omkring et sted mellem 6 og 7 milliarder danske kroner. Og når det er sådan, at man mister en milliard på det her, så er det altså endnu flere penge, man skal ud og have fat i, når det er sådan, at man skal endelig redde selskabet.
Tak for analysen, Jacob Petersen.
Velbekomme.
Aktieanalysechef og luftfartsanalytiker ved Sydbank. 8 minutter i 8 er klokken. Du lytter til Radio 4 Morgen med Kasper Harbo. Hver fjerde sygeplejerske og hver tredje sosuer forlader Region Hovedstadens sygehuse inden for det første år efter, at de er blevet ansat. Nye tal fra Region Hovedstaden viser nemlig, at det sker inden for de første 12 måneder af ansættelsen. Og det er man opmærksom på i udvalget for fastholdelse og rekruttering i Region Hovedstaden, hvor Susanne Due Christensen fra Socialdemokratiet er formand. Hun er bevidst om, det er en udfordring, men hun er ikke helt klar over, hvad baggrunden er. Det skal nu undersøges.
Jamen, det er da en stor udfordring, og man kan sige, men det er ikke en udfordring, vi står helt alene om. Det er jo sådan set alle steder i øjeblikket, der mangler arbejdskraft. Og vi synes selvfølgelig, at det er dybt problematisk, fordi at det er jo noget, der truer vores velfærdssystem, hvis vi ikke kan få de sundhedsmedarbejdere, vi har brug for i vores sundhedsvæsen. Så derfor har vi også nedsat et udvalg for at sætte fokus på denne her problemstilling. Og se, om vi ikke kan i samarbejde med medarbejdere og ledere, de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionen, se, om vi ikke kan gøre et eller andet for at løse denne her opgave.
I mange brancher er det et sådan ret attraktivt at arbejde i hovedstadsområdet og omkring de store byer. Det er der, hvor mange søger hen. Hvordan opfatter du det, at det åbenbart ikke gælder på det her felt? Altså, eller sagt på en anden måde, hvad er årsagen til, at mange søger væk?
Altså noget af det, vi ved, og vi ved jo ikke alt, og det er blandt andet noget af det, vi skal undersøge i den kommende periode, det er jo blandt andet, hvad er årsagerne til, at folk de vælger at flytte arbejdsplads eller flytte ud i noget helt andet. Noget af det, vi ved, det er, at nogle af de nyuddannede sygeplejersker oplever møde med praksis som meget overvældende. Det er utroligt travlt i det danske sundhedsvæsen i dag, og man kan sige ovenpå, corona og sygeplejestrækken, jamen så er der rigtig mange mennesker, som står i kø til at få behandling i øjeblikket. Og det presser jo praksis. Og hvis man så kommer ud som helt nyuddannet, og ikke har alle praksiskompetencerne på plads endnu, ja, så kan det godt være overvældende at komme ind i det danske sundhedsvæsen. Og det skal vi simpelthen gøre noget mere for at gøre attraktivt.
Hvis nu vi holder fast i, at det er Region Hovedstaden, der, altså Region Hovedstadens problem, du repræsenterer, hvad er det så, der gør, altså ved den virkelighed, der er ekstra hårdt, tror du?
Jamen, jeg tror da, at vi er inde i sådan en spiral i øjeblikket, hvor der både har været corona, og vi har haft sygeplejekonflikten, som jo også har betydet, at der er nogen, der har valgt at søge andre steder hen. Men vi har også en stor efterspørgsel i kommunerne, som jo også søger nyansatte. Og det vil sige, at det trækker både på dem, der bliver nyuddannet, men det trækker jo også på dem, der allerede er i de eksisterende stillinger. Vi skal fordele det noget mere i forhold til, at flere opgaver bliver lagt ud i kommunerne. Og det gør alt sammen, at selve arbejdsdagen bliver presset. Men jeg synes, vi gør rigtig mange tiltag. Så noget af det, vi gerne vil arbejde med nu, det er, at vi har lavet en plan med 5 indsatser, som vi har lavet i samarbejde med de faglige organisationer, medarbejdere, repræsentanter og ledere, hvor vi kan se, at der er i hvert fald nogle indsatser, vi skal fokusere noget mere på. Og det prøver vi at arbejde på. Altså blandt andet at skabe en attraktiv arbejdsplads ved at lave nogle undersøgelser omkring, hvorfor er det, folk holder op, og hvad er det, der skal til for, at de har lyst til at blive i Region Hovedstaden. Og så kigger vi på, hvordan vi kan få flere medarbejdere ind, altså arbejde noget mere tværfagligt, sådan så de har de rigtige kompetencer i forhold til det, borgerne har. Ikke?
Susanne Due Christensen er socialdemokrat og medlem af Region Hovedstaden og formand for det udvalg, der hedder Fastholdelse og Rekruttering. Og jeg er helt sikker på, at mange godt kan forstå, at du gerne vil undersøge tingene, før du udtaler dig om dem. Men hvis man skal komme med et eller andet kvalificeret gæt, altså hvad kan være forskellen på Region Hovedstaden og for eksempel Region Syddanmark eller Region Nordjylland i forhold til de nye opgaver, som man står overfor, når man er færdiguddannet?
Jamen, der er ikke en helt stor forskel. Det er faktisk alle regioner, der er udfordret på denne her problemstilling. Og man kan sige, uanset hvor mange vi uddanner lige i øjeblikket, så kan vi simpelthen ikke imødekomme den efterspørgsel, der er. Fordi der bliver flere og flere ældre i Danmark, og vi får flere og flere behandlingsmetoder. Så derfor er efterspørgselen på medarbejdere rigtig stor, samtidig med at årgangene er meget små. Og det er der er også færre, der søger ind til velfærdsfagene. Det er ikke bare sygeplejerske, det er også lærer og nogle af de andre fag. Og derfor så bliver vi nødt til at kigge på ny teknologi og andre måder at gøre det på, og så gøre arbejdspladserne så attraktive, som vi overhovedet kan, i forhold til at kunne tiltrække så mange medarbejdere som overhovedet muligt.
Ja, for de søger jo ind, og de bliver jo altså færdige, men smutter sig efter inden for det første år.
Ja.
Hvor tager de hen? Ved du det?
Altså, nogle af dem tager ud i kommunerne, ved vi. Og nogle af dem, de søger over i privat, på privathospitaler, en privat praksis. Nogle søger helt ud af faget, over i andre fag, og tager andre uddannelser. Men i hvilket omfang og hvor mange det er, det kan jeg ikke sige dig helt præcis, hvor de søger hen. Og det er noget af det, vi vil gå i gang med nu. Vi laver exit-analyser her. Vi starter i 2022 med at lave exit-analyser på og undersøge, hvor er det, de her sygeplejersker og socioassistenter går hen.
Heldigvis har Martin skrevet til os. Han er fra Frederikssund. Det er sygeplejerske, skriver han, og forlod regionen til fordel for kommunal ansættelse for snart 5 år siden, efter 17 års ansættelse. Grunden var stigende mistrivsel på grund af sparetiltag, som gav mig konstant dårlig samvittighed over ikke at kunne udføre mit arbejde på en tilfredsstillende måde, og konstant jobusikkerhed. Jeg har stadig en travl hverdag, men her er det trods alt travlhed, tid og fokus på medarbejdernes trivsel i det daglige arbejde, skriver Martin fra Frederikssund, og han uddyber. Han tror, at en af årsagerne til, at de nyuddannede sygeplejersker render af pladsen efter kort tids ansættelse, kan findes i den akademisering af uddannelse, der er sket, skriver Martin. Jeg mener, at det gør det svært at klargøre og ruste de nye sygeplejersker til en væsentlig mere praksisorienteret hverdag. Sygepleje er langt mere et håndværk, end de forledes til at tro, er synspunktet fra Martin, som altså er tidligere sygeplejerske i Region Hovedstaden og nu arbejder kommunalt. En anden er anonym og skriver, helt sikkert opdager de nye ansatte en dårlig kultur, hvor en hård tone og tydelig hierarki gør sig gældende. Tjek arbejdstilsynets rapporter. Oveni så giver lønnen ikke anledning til at blive. Hele området trænger til en kulturforandring, står der i den sms. Der er flere, der peger på lønnen, og jeg har også fået en sms tidligere fra et menneske, der søgte fra Region Hovedstaden til Region Sjælland for at få mere i løn. Der er simpelthen en... der er mere i lønposen, hvis man søger lidt mod vest. Så det er altså et af de resultater, der formodentlig vil vise sig, når man i udvalget for fastholdelse og rekruttering i Region Hovedstaden har undersøgt det her til bunds med det store frafald. Hver fjerde sygeplejerske og hver tredje sosu har altså forladt Region Hovedstaden inden for 12 måneders ansættelse. De tilsvarende tal fra andre regioner har vi ikke kunnet få. Vi har efterspurgt dem, men det har ikke kunnet lade sig gøre at trække dem på det her tidspunkt, desværre. Du lytter til Radio 4 morgen. Man kan skrive ind på nummeret 1424. Nu er der nyheder de næste 5 minutter med min kollega Sofie Levering. Klokken er 8.